Isä, me hiljemme nyt sinun sanasi ääreen. Isä, sinun on kaikki, sinulle kuuluu kaikki, sinä olet kaiken luoja. Sinä olet sinun ihmisesi lunastaja. Sinä olet antanut meille sanasi, jotta me voimme ymmärtää sinut, syleille sinua, jotta me ymmärrämme itsemme. Herra, me pyydämme pyhää henkeä, joka asuu meissä, sama pyhä henki, joka on nostanut Jeesuksen Kristuksen kuolleista ylös, joka asuu meissä. Herra, me pyydämme, että teemme työtä meidän sydämissä, asioissa, joita me emme itse käsitä, avaa koloja, jonne me emme itse pääse. Herra, me pyydämme sinun apuasi. Herra, tee sinä työtä oman nimesi Jeesuksen Kristuksen korottamiseksi ja sinun omien ihmisesi vapauttamiseksi ja iloksi Jeesuksen nimessä. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Sillä elämän hengen laki Jeesuksessa Kristuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä se, mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan vuoksi heikoksi tullut, Jumala teki sen. Lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudeksi synnin tähden ja tuomitsemassa synnin lihassa. Jotta lain vanhurskausvaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan, vaan hengen mukaan. Ne, jotka vaeltavat lihan mukaan, niillä on lihan mieli. Ne, jotka vaeltavat hengen mukaan, heillä on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on vanhurskaus ja elämä. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan. Se ei alistu Jumalan alle, eikä edes voi alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen vallassa, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas Kristus asuu teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. Jos hän asuu teissä, hän joka herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, hän joka asuu teissä, herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, on myös eläväksi tekevä teidän kuolleet ruumiinne hengen kautta, joka asuu teissä. Te olette siis velkaa. Me olemme velkaa, veljet. Emme hengen mukaan, lihan mukaan eläksemme. Sillä jos lihan mukaan elätte, me kuolemme. Mutta jos hengellä kuoletamme ruumiimme teot, me saamme elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Ei hän ole antanut meille orjuuden henkeä, että me jälleen vielä eläisimme pelossa. Hän on antanut meidän lapseuden hengen, jossa me huudamme, Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsi. Jos me olemme lapsia, me olemme myös perillisiä. Jos me olemme perillisiä, me olemme Jumalan perillisiä. Kristuksen kanssa perillisiä. Jos yhdessä hänen kanssaan kärsimme, myös yhdessä hänen kanssaan kirkastumassa. Minä päättelen, että nämä nykyajan kärsimykset ei ole mitään verrattuna siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Ei mitään. Sillä koko luomakunta vaikeroi ja odottaa synnytystuskissa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä koko luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdosta vaan alistajan. Kuitenkin toivon varaan, että koko luomakunta tulee vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä koko luomakunta kivijöi nyt, huokailee nyt ja on synnytystuskissa tähän päivään asti. Ei ainoastaan luomakunta, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Me ikävöimme ja odotamme lapseksi ottamista ruumiimme lunastamista. Toivossa me olemme pelastetut, mutta toivo, joka näkee toteutuneen, ei ole mikään toivo. Kuka sellaista toivoo, mikä näkee? Mutta jos me toivomme, me odotamme sitä kärsivällisesti. Henki auttaa meidän heikkouksiamme. Me emme tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilla tai miten. mutta henki rukoilee meidän puolesta sanomattomien huokauksia. Hän, joka tutkii sydämet, hän tietää, mikä henki on, ja henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Me tiedämme, että kaikki asiat, pahat ja hyvät, kaikki asiat kääntyvät niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi. Ja ne, jotka hän on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Jotka hän on kutsunut, hän on vanhurskauttanut, jotka on vanhurskauttanut, hän on kirkastanut. Mitä me tähän siis sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansa, vaan antoi hänet meidän kaikkien puolesta. Kuka hän ei lahjoittaisi kaikkia muutakin meidän edestämme? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala, mutta hän vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Jeesus Kristus. Mutta hän on kuollut, noussut kuolleista, istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän edestämme. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska, ahdistus, vaino, nälkä, alastomuus, vaara, miekka. Niin kuin kirjoitettu on. Meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta juuri näissä me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Minä olen aivan varma, absoluuttisen varma, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, eivät nykyiset eikä tulevat. Ei mikään voima, ei mikään korkeus, ei mikään syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, meidän Herrassa. Roomalaiskirjan 8. luku on paras luku, mitä Raamatusta löytyy, parhaasta kirjeestä, mikä Raamatusta löytyy. Se tulee 3. luvun, jossa Paavali käsittelee ihmisen syntisyyttä, joka on niin syvä, että ihminen ei sitä itse näe. Epäjumalan palvelija, joka on vaihtanut Jumalan kirkkauden palvomaan luotua. Kukaan ei etsi Jumalaa, kaikki etsii kaikkia muuta. Ja koska Jumala on hyvä, Jumalan viha lepää kaikkien ihmisten päällä. Roomalais 1.18. Niin pakanoitten, suomalaisten, juutalaisten ja kaikkien siltä välillä. Kukaan ei voi sanoa viimeisenä päivänä minkään näköistä Jumalalle, että en tiennyt. Koko maailman kaikkius ilmoittaa, että Jumala on Jumala. Jumalan käsittämättömässä armossa hän lähettää oman poikansa, joka on kuulijainen Jumalalle, joka ottaa Jumalan vihaan, joka nousee ylös, Roomalais 3 ja luku 4. Ja ne, jotka hänet kääntyvät luottamuksessa Jeesukseen, Kristukseen, vanhurskautetaan. Heidän synnit luetaan syyttömäksi ja he saavat kaikki anteeksi yhteyden Jumalaan. Kaikki, mikä on Kristuksen, on jo meidän. Luku 5. Meillä on uusi edustaja, joka on Jeesus Kristus, uusi Aadam, ei vanha Aadam. Mikä on sitten lain rooli? Pitäisikö meidän tehdä ruveta enemmän tekemään syntiä lakia vastaan? No ei tietenkään, luvut 6 ja 7. Meidät on vapautettu synnin orjuudesta elämään Jumalalle, hän sanoo. Ja luvussa 8, pyhä henki valitsee tätä koko lukua. Mikä on pyhän hengen rooli ihmisen, syntisen, vapautetun, kristityn elämässä? Seuraavana puolella tunnilla keskitytään jakeisiin 13-17, josta todennäköisesti en pääse loppuun, tämä on niin rikas. Niin rikas. Pojat aina kysyy viikolla, että kuka on poikakerhossa ensi viikolla. Hän haluaa valmistautua, varsinkin Barnabas on järjestelmällinen mies. Hän haluaa jo mentaalisesti valmistautua, kuka on. Okei. Sitten hän kysyy, että kuka saarnaa. No, autolla oltiin menossa kouluun yhtenä päivänä. Hän kysyi, että joo, minä saarnaan. Sitten kysyi, että mistä saarnaat? Saarnaan siitä, että meidän pitää tappaa sain 10-vuotiaankin vähän hätkähtymään, niin tarkoitat, että me emme siis saa tappaa. Eikö mä sanoa, että niin meidän pitää tappaa? Häh? Ei tolleen tavalla taas puhua. Tämän saaran aihe on, meidän pitää tappaa. Meidän ongelmamme ihmisen ongelma, että se objekti, se kohde, jota me tapaamme, me tykkäämme tappaamme muita sanoilla ja teoilla ja miekoilla, niin kuin on kuultu isiksestä. Mutta mekin onnistumme siihen kyllä sanoin. Tässä tekstissä, jakeessa 13, tappamisen kohde on meidän oma ruumiimme synnit. Meidän pitää tappaa, jotta me elämme. Kuulitte ihan oikein. Jotta perii iankaikkisen elämän, tämä teksti sanoo, jos te hengellä kuolotette ruumiin ja teot, te saatte elää. Jos te elätte, hän on sanonut aikaisemmin, lihan mukaan. Jos te elätte lihan mukaan, te kuolette. Mulla on 4 pointtia. Synnin kuolettamisen perustus, synnin kuolettamisen tarpeellisuus, synnin kuolettamisen luonne ja synnin kuolettamisen tapa ja voima. Synnin kuolettamisen perustus. Vain synti, joka on anteeksi annettu ja maksettu, voidaan kuolettaa. Tämä käsky on annettu kristityille, uskossa oleville ihmisille. Koska jos sinä et usko Jeesukseen Kristukseen, tämä sanalla ei käy järkeensä. John Owen 1600-luvulla kirjoitti tästä jakeesta 90 sivua. Tämä koko kirja ei ole, mutta tässä on uusi englantilainen käännös. 90 sivua tästä yhdestä jakasta. Mortification of sin. Kuinka tappaa synti ihmisen minun lihassani. Jos te haluatte hyvää quiet time lukemista, suosittelen. Se ei ole helpointa lukemia, mutta kun menee syvälle, niin löytää timantteja. Hän sanoo, tapa synti sinussa tai synti tappaa sinut. Ja niin, John Owen hän ei keksinyt sinä. Se on apostoli Paavalin teksti, jakeet 13. Yksi asia, mistä tuntee Jumalan lapsen tämän tekstin mukaan, on, että hän kuolettaa omaa syntiään hengen voimalla. Tästä tunnistaa Jumalan lapsen. Näin ei tulla Jumalan lapseksi, vaan tästä tunnistaa, että pyhä henki on ihmisessä. Kristityn elämä on sotaa. Se on sotaa. Se on henki, joka asuu Kristityssä. Pyhä henki, sama henki, joka nosti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Se ei ole vain voima, se on persoona. Hän on persoona. Asuu meissä. Ja sitten on meidän ruumiimme teot. Meidän synti, joka vielä vaikuttaa meissä. Ja se on sota. Jos tätä sotaa ei ole, henkeä ei ole ihmisessä. Jos sinä tunnistat itsesi tästä sodankäynnistä, iloitse. Se on merkki, sinä olet Jumalan lapsi. Minä olen ollut Jumalan lapsi, Jumalan ainoasta armosta, melkein 20 vuotta. Ja olisin luunut 18 vuotta sitten, että minä olisin paljon vapaampi jo synnin olemuksessa minussa. Te monet voitte todistaa siitä, kuinka vähäistä se kasvu on ollut, jos en ole ollenkaan siis ylpeä. Se on, kasvu on ollut varma, mutta se on ollut hidas. Yksi asia, mistä tuntee Jumalan lapsen, on, että hän näkee vuosi vuodelta synnin hänen omassa elämässään iljettävämpänä kuin koskaan, koska hän näkee Jumalan hyvän pyhyyden. Ja hän haluaa tappaa sen synnin lihassa. Joten synnin kuolettamisen perustus on se, että me olemme ne, jotka ovat Jumalan lapsia, haluavat tehdä sen. Mikä sitten on kaksi synnin kuolettamisen tarpeellisuus? Tarpeellisuus. Miksi meidän pitää se tehdä? Meidän kristittyjen. Synti erottaa meidät asemallisesti ja kokemuksellisesti ihmisestä, ihmisen Jumalan yhteydestä. Ihminen, joka ei tunne Jeesusta Kristusta, myös asemallisesti, hän ei ole vielä Jumalan lapsi. Me, jotka olemme oppineet tuntemaan Kristuksen hänen arvostaan, me olemme jo yhteydessä, iankaikkisessa yhteydessä. Minä uskon 100% pelastusvarmuuteen, niin kuin tuo Roomalais 8 sanoi. Kaikki, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on määrännyt, kaikki määrännyt, jotka hän on määrännyt, hän kutsunut, jotka on kutsunut hän varmuuteen, hän on kirkastanut. Minä uskon 100%. Nyt 10 ihmiset mulle on sanonut, että jos sä uskot pelastusvarmuuteen, iankaikkiseen pelastusvarmuuteen, miten samaan aikaan kristityn pitää tappaa syntiä, koska se on samassa luvussa. Meidän pitää ajatella meidän logiikkaamme Raamatun mukaan, ei meidän omaa filosofiamme mukaan. Se, että meillä on 100% pelastusvarmuus, antaa meille kyvyn ja voiman itse asiassa ja tarpeellisuuden tappaa meidän synti meidän elämässä. Synnin tappaminen antaa suuremman vapauden, kokemuksellisuuden vapauden Jumalasta meidän elämässä. Tapa synti, joka tappaa ilon Jumalasta. Näinkin voisi sanoa tämän teesin. Esimerkki. Ajattele. Jos sinä olet valon lapsi, niin kuin meitä kutsutaan kristittyjä, valon lapsi, niin kuka silloin ei haluaisi elää valossa? Jos meidän toivomme, että me eletään iankaikkisessa valossa, eikö niin? Ei enää mitään syntiä, ei mitään piilottelua, ei mitään keinottelua, ei mitään. Sehän on meidän toivomme. Luonnollinen pakko, sanoisin, on, että tietysti me haluamme nyt jo ruveta elämään valossa, koska se on meidän toivomme. Jos sinä olet pyhää asemaltasi, niin kuin kristityt ovat, täysin pyhiä, me olemme pyhiä. Niin tietysti, koska meidän toivoo, että me tulemme yhtenä päivänä myös kokemuksellisesti olemaan pyhiä, ei enää syntiä meissä, niin totta kai me haluamme nyt jo enemmän sitä meidän elämää. Galatalais 5 sanoo, minä sanoin, vaeltakaa hengessä niin, että ette lihan himoa täytä. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat nimittäin toisiansa. Meidän tulee, kristittyjen tulee taistella syntiä vastaan meidän omassa elämässä ja pyhyyden puolesta. Meidän tulee tapella. Meidän pitää ottaa jousipyssy ja levätä se ja tähdätä siihen syntiin. Meidän pitää ottaa revolveri ja ampua se. Meidän pitää ottaa ehkä sinko käyttöön jossakin tapauksessa. Jotkut te sanoo, että ei nyt tuo ihan hullua kuonen käyttö. Otetaan pienet. Nämä löytyy, nämä kielenkäyttö nimenomaan Raamatusta. Mä luulisin, että kun ruvettaisiin käyttämään Raamatun sanaa enemmän, niin mä luulen, että meidän seurakuntassa löytyisi vieläkin enemmän pikkupoikia ja isompiakin poikia. Jumala siunatko meidän kaikkia sisareita, mutta täältä löytyy sodan käynnin sana. Kuunnelkaa. Tämä on Herramme Jeesus itse. Kuuntele. Jos sinun oikeasi viettelee sinun oikea silmä, repäise se pois. Heitä se luotasi. Parempi on, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kun koko ruumisi heitetään helvettiin. Repäise sinun silmäsi pois. Toinen Timoteus 4 sanoo, Paavali on elänyt, hän on, paljonko se on, 70-vuotias, emme tiedä. Viimeinen kirje, toisessa viimeinen luku. Kuuntele, minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut. Se voisi vielä kääntää, minä olen hyvän painin painiskellut, tai minä olen hyvän tappelun käynyt. Minä olen juoksun päättänyt, joka on kilpailua. Minä olen uskon säilyttänyt. Tästä edes minulle on talletettuna vanhurskauden seppele, joka on Herran vanhurskauden tuomari, on antanut minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Paavali, joka kirjoitti Roomalais 8. Paavali ei ollut ikinä epäilystä, ettei hän pääse uuteen taivaaseen ja maan. Sanoo, minä olen kilvoitellut, minä olen säilyttänyt uskoni. Tai Herramme Jeesus Kristus jälleen, kuunnekin.
Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä. Joka päivä. Ja seuratkoon minua. Tai tänä aamuna luin tämän, hebrealais 12.4. Ette te vielä ole tehneet verille asti vastarintaa taistellessanne syntiä. Milloin sinä olet viimeksi tehnyt verille asti taistellessanne syntiä, joka on sinun läsnäolossa? Verille asti. Useimmat meistä lopettaa sen taistelun 2 sekunnin jälkeen ja sanoo, että ei se mitään, Jumala anteeksi antaa. Meitä kutsutaan taistelemaan. Joku vastaväite on heti, se on lakihentistä kristillisyyttä, ei pidä paikkaansa. Tämä on Jumalan lapsen hyvä taistelu, suurempaa iloa Jumalan kanssa olemista ja hänen ihmistensä kanssa. Pyhään elämään, synnin tappamiseen kuuluu rehellisyys omasta syntisyydestä. Rehellisyys. Olkaa varmoja, veljet ja sisaret, että minun laulu ääneni ei ole minun suuri ongelmani tämän ja iankaikkisuuden välillä. Siitä huolimatta, että rupesin laulamaan väärästä kohdastakin, huomasitte sen. Mutta se ei siitä huolimatta ole minun suurin ongelmani. Kun me opimme tuntemaan itsemme, me huomaamme iljettäviä asioita vuosien takaa, jotka vielä vaikuttavat meihin. Ja kun me opimme tuntemaan sen, me opimme tuntemaan Jumalan armon syvyyden, ei mikään korkeus eikä mikään syvyys voi erottaa meitä. Se syvyys ja korkeus on kova pitkä. Ja mitä enemmän menemme, me opimme tuntemaan Jumalan arvon syvemmin ja me muutumme sisältä ulospäin. Siinä siis, mitä ISIS tappaa vierasuskoisia, me emme enää kristittynä tapa toisia. Me käännämme poskemme toiselle, teemme hyvää niille, jotka meitä kaltoin kohtelevat. Ja me tapaamme omaa syntiämme, joka haluaa itse asiassa tappaa muita ihmisiä, jotka ovat meitä vastaan kohdalla. Me sanomme, Herramme Jeesus Kristus sanoo, rukoile heidän puolesta ja siunaa heitä. Se on melkoinen tappelu, kun joku käyttää sinua väärin, sanoo, että minä haluan maksaa takaisin. Nyt minä rupean tappelemaan sen puolesta, että minä siunaan ja rukoilen tuota ihmistä. Kukaan luonnollinen ihminen ei toimi. Tappaminen siis ei ole väärin, kohde ratkaisee. Mikä on kolmantena synnin kuolettamisen luonne? Mitä ovat ne ruumiin teot jaessa 13? Ruumi, jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot. Anna minä aloitan ensin, mitä ne eivät ole. Ne eivät ole ruumiillisia asioita itsessään. Ensimmäinen Timoteus 4.1 sanoo, viimeisenä aikana tulee opettajia valheenpulaajien ulkokultaisuudessa, omatunto poltinraudalla merkitty, jotka kieltävät menevästä naimisiin ja nauttimasta ruokia, mitkä Jumala on luonut niiden nautittavaksi, jotka uskovat ja ovat tulleet totuuteen. Mitä tämä ei tarkoita? Että meidän pitäisi tappaa ruumiin teot, että ei saa enää mennä pilkillä ruumiillisesti. Pilkillä. Se ei tarkoita, että ei saa syödä lauantai-aamuna lettuja ja sanoa, että nauttia niistä. Jotkut meistä kokee syyllisyyttä, minä kuulun siihen johtajan, että oikein hyviä ruokaa tai muuta, mitä saa, niin kokee, jos me ollaan ihan rehellisesti, niin suutta tyytyväisyyttä. Sitten me mietitään, kilpaileeko tämä tyytyväisyys nyt minua, että pitäisikö minun vaan niin kuin ylistää Jumalaa tässä? Vai syödä niitä lettuja, vai mennä pilkin? Ne ei ole vastakohdissa toisessa. Mitä enemmän me nautimme Jumalan lahjoista ja annamme kiitoksella ja rukouksella, Timoteus sanoo. Eli me ymmärrämme, että ne on Jumalan lahjoja. Meidän kapasiteettimme kasvaa nauttia Jumalasta. Sanalaskut sanoo, että maista miten hyvä hunaja on makeaa. Vieläkin makeampi on Jumala. Jotta voi tuntea, miten makea Jumala, on pakko maistaa ensin hunajaa, eikö niin? Joten sitä tämä ei ole. Samoinkaan avioliitto ei ole synti. Ja tässähän varmasti liittyy avioliittoon oleviin hedelmiin ja siunauksiin, toisen koskettamiseen. Suomalainen mies, jonka vaikea, niin kuin meikäläisen, on halata toista suomalaista miestä, se ei ole synti, uskokaa. Päinvastoin me voimme kasvaa tuntea Jumalan läheisyydessä, kun me tällä tavalla laajennamme meidän kapasiteettiamme toisia luotuja kohtaan. Meidän tulee ajatella kaikki luomakunnassa meidän hyväksi annetuiksi lahjaksi, jotta me voimme tuntea Jumalan vieläkin syvemmin. Tämä siis se ei ole, tämä ruumiin halut. Mitä se sitten on? Ne ovat Galatalaiskirjeessä ja Roomalaiskirjeessä nämä. Galatalaiskirjeen luettelo, kuuntele. Lihan teot ovat ilmeiset. Haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eri seurat, lahkot, kateus, juominit, mässäykset. Nämä ovat ne asiat. Kateus. Jokainen, joka tuntee minut hyvin, huomaa, että kateus yhtäkkiä, eikä se niin yhtäkkiä, kuin pulpahtaa sydämeen. Toisia ihmisiä kohtaan. Mistä se tulee? Kateus toista veljeä tai sisarta kohtaan. Joka joskus muuttuu jopa vihamielisyydeksi. Toisten arvosteluksi, juonittelut. Luin psalmi 103 tänä aamuna. Ihmiset, jotka juonittelevat toisten ihmisten päämenoksi. Nämä ovat ne synti, joka vielä kahlitsee. Ne on vielä läsnä meissä. Vanhat haavat, John Owen sanoo, joita ei ole poistettu juuriaan myöten, ovat erittäin vaarallisia. Voitteko sanoa aamen siihen? Vanhat haavat. Aika ei paranna välttämättä haavoja. Se sanalasku ei pidä paikkaansa. Aika itsessään ei paranna haavoja. Sinko parantaa, kun otetaan sinun juureen mennä. Aika ei välttämättä paranna. Sydämen salaisista sopukoista ihminen löytää mitä kammottavampia, kristitty ihminen, mitä löytää kammottavimpia pimeitä paikkoja itsestään. Kammottavia asioita. Kuten ahneus. Ahneus, joka estää ihmistä olemaan myötätuntoinen toista ihmistä kohtaan, eikö niin? Jos minä ahdehdin jotakin teistä tai teidän omaisuutta, niin minä samaan aikaan minä en voi olla myötätuntoinen. Minä voin yrittää esittää myötätuntoista, mutta on mahdoton syleillä sitä samaa ihmistä. Jokainen meistä sen tietää, joka vie ne ihmiset erilleen. Ahneus, kateus tuhoaa sitä yhteyttä ja yhteisöä, jossa se ihminen toimii. Jos te ikinä olette olleet tämmöisessä yhteydessä ja itsestään ongelmaa, te huomaatte, että se syö niin kuin syöpä sisältä. Katkeruus sydämessä estää kohtaamasta ja palvelusmasta toista ihmistä. Se tuottaa asenteen pidä tunkkis. Se tuhoaa toista ihmistä ja tuhoaa sitä ihmistä itsessä. Tämä on ne ihmisen salaiset syntit monien muiden joukossa, joita Paavali sanoo, tapas se. Kuolettamaton synti tuhoaa myös kristityn elämän iloa ja rauhaa. Hän sanoo aikaisemmin, eikö niin, hengen mieli on elämä ja rauha. Vanhurskaus, sehän on.
Se on se uusi taivas ja maa, josta kuulimme viime. Elämä ja rauha. Synti tuhoaa sitä elämää ja rauhaa. Syvää iloa meidän ja rauhaa meidän sydämessä. Esimerkki. Kun minä elän ahneudessa, minä en voi iloita ja olla kiitollinen niistä asioista, mitä Jumala on minulle antanut. Koska minä mietin vaan sitä, mitä minulla ei. Minä en tule kiitollisen mielin Jumalaa. Jumala käskee meitä kiittää joka tilassa. Joka tilassa. Se on mahdotonta. Se on se sota. Kun, jos sinä tai minä olemme ahnehtineet viime eilen iltana jotakin asiaa, on mahdotonta tulla sunnuntai aamuna ja laulaa ylistystä ja kiitosta Jumalalle. Toinen. Kun ihminen elää himon synnissä, sanotaan nyt vaikka seksuaalisen himon, niin ahneus on himo. Ihminen ei voi iloita, jos hän on naimisissa, niin omasta miehestään tai omasta naisestaan samaan aikaan. Se on mahdotonta. Ja jos hän on siinä elänyt lauantai-iltana, hän tulee sunnuntai-iltana laulamaan, ei hän voi kiittää Jumalaa vapaasta sydämestä. Ennen kuin, kohta me näemme mikä se on. Jos sä oot varastanut toiselta ihmiseltä, niin tuletko sinä seuraavana aamuna iloisesti ja vapaasti laulamaan Jumalan anteliaisuudesta sinulle? Et tietenkään. Kun sinä mietit, että jäänkö minä kiinni. Meidän pitää mennä syvemmälle kuin edes ahneuteen, kateuteen tai himoihin. Miksi? Meidän pitää mennä syvemmälle kuin analysoida sillä tasolla. Miksi? Kuuntelkaa. Luku 7 jae 8 sanoo näin. Synti sai lain käskystä aiheen, se herätti minussa kaikenlaisia himoja. Mutta himohan on jo synti. Synti herätti himoja. Joten se himo ei ole edes se minun perimmäinen ongelma. Sen alla on joku synti. Ja minä haluan päästä sinne. Koska sinne kun pääsee, ja sinne Jumalan pyhä henki vain voi päästä. Se on niin kuin meikäläiset, jotka olette käyneet meidän kotona, niin siinä olisi ollut paljon sellaisia puskia. Me muutettiin siihen 3 vuotta sitten. Minä halusin ottaa ne kaikki puskat pois ja istuttaa sinne marjapensaan, joka tuottaa hedelmää. Ei mitään puskia. No ensimmäinen trimmasin ne semmoisella koneella, että otetaan siitä. No eihän se, vielä samana kesänä ne on yhtä suuret. Sitten että meikäläinen rupeaa nyt, toi ei riitä. Rupesin niitä ottamaan sille ihan maan tasolla, sahalla. Se, että mitään ei näkynyt. Mutta nyt siihen voi, nyt se niin kuin onnistuu. Seuraava kesä tulee, niin sieltä ne tulee samat puskat vielä kaikki. Sitten piti ottaa työhansikkaat ja alkaa vetää niitä juurineen irti. Mikä työ? En ole vieläkään lopettanut sitä, mutta olen saanut 3 tai 4 puskaa irti ja istutettua vain yhden omenapuun ja yhden marjapensaan. Ja sen marjapensaista tuli jo isoja mustaherukoita viime kesänä. Mikä se pointti on? Ennen kuin menee sinne juureen ja ottaa sen jokaisen juuren pois sieltä, niin ne pensaat ei sieltä, ne muuten tulee. Samalla tavalla. Meidän pitää mennä. Meitä käsketään menemään. Meille annetaan armo, pyhän hengen armo. Mennä juuri sinne juureen meidän elämässämme. Kolmas. Synnin kuolettamisen tapa ja voima. Tämä jae 13 sanoo, jos te hengellä kuoletatte. Hengellä. Pyhällä hengellä, joka asuu meissä. Pyhä henki, joka näyttää, muistuttaa, että me olemme Jumalan lapsi. Pyhä henki, joka on annettu meille sineetiksi, että me kuulumme Jumalalle. Tämä on se voima ja persona ja tapa, jolla me teemme. Sama pyhä henki, joka nosti Jeesuksen Kristuksen kuolleista.
Jotkut meistä vielä luulee itsestämme liiltuja. Me ajattelemme, että me voimme itse muuttaa itse. Me emme voi. Me vielä jonkun orjenkoodemme sanoo, vaan pyhä henki vain voi tehdä sen. Vain pyhä, Jumalan pyhä henki voi tehdä. Nyt ollaan oikein isoja asioita ääressä. Meitä käsketään tappamaan synti, joka meissä on. Ja vain pyhä henki voi tehdä sen. Huomaatteko? Joka johtaa meidät jakeiseen 14 ja 15 huutamaan tai itkemään Abba isää. Muuta tämä asia minussa, muuta tämä halu minussa. Ja silloin me alamme olla omien resurssejemme alhaalla. Ja Jumala tekee sitä. Roomalais 5.5 sanoo, Jumalan rakkaus on vuodotettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka asuu meissä, joka meille on annettu. Efesolais 1.4 saitte pyhän hengen, kun te uskoitte. Ja luvussa 4, pyhä henki on ensi hedelmä kaikesta, mitä me tulemme saamaan. Se on ensi hedelmä. Jos se on ensi hedelmä siitä, totta kai me haluamme kuolettaa meidän ruumiimme halut nyt, että me saamme sen koko hedelmän. Ei vaan yksi marjapuska, on kaikki, paljon hedelmiä. Tietysti me haluamme lisää ja lisää. No kuinka se tapahtuu? Konkreettisesti. Syvempi Jumalan lupausten ymmärtäminen, syleileminen, ja nauttiminen yhdessä Jumalan seurakuntana. Tämä teksti antaa vastauksen tähän. Syvempi Jumalan lupausten ymmärtäminen, syleileminen ja nauttiminen yhdessä Jumalan seurakuntana. Me elämme individualistisessa maailmassa, johon kaikki meistä syyllistyy niin nopeasti. Ajattele, että minä ja Jeesus, minä ja taivas, se ei ole ollenkaan Paavalin pointti. Nämä kaikki käskyt tässä ja indikatiivit ovat toinen monikkomuoto, joka sanoo te. Ja minun oma kokemukseni täytyy sanoa se, että minun oma tappelu oman synnin kanssa aina voitokkaasti ja ainoastaan voitokkaasti Jumalan armossa vaatii ja hänen viisaudessaan toisia veljiä ja sisareita siihen. Koska Jumala on niin viisas, ja hän tekee meistä yhden ihmisen. Muistakaa, se ei ole minä ja Jeesus ja minä ja taivas, vaan se on seurakunta, Jeesuksen ruumis ja Jeesus. Ja väittäisin, että teidän todelliset kokemukset muutoksista on myös, että niissä on toisia ihmisiä ollut mukaan. Kordofi sanoo, hengen hedelmät eivät kasva autiolla saarella. Eikö se ole totta? On helppo olla pyhä itsekseen autiolla saarella. Se on tosi helppo. Laitetaan muutama eri persoonallisuudella oleva ihminen ja muutama lapsi sekaan. Niin katsotaan, mistä sinut on rakennettu. Jumala näyttää armossaan ja muuttaa meitä. Meidän ulkoinen rapistuu. Nuoret, se alkaa rapistua teillekin. Nuoret. Minä kutsun nyt muita jo nuoriksi. Mutta sisäinen uudistuu ja muuttuu Jumalan kuvan kaltaiseksi. Toinen Korinttilais 4.5. Mitkä ne on konkreettisesti? Katso tätä tekstiä. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne pelossa, vaan olette saaneet lapseuden henkeä. Millainen on orjuuden henki? Minä mietin tätä kauan. Ja orjuuden henkihän toimii näin. Jos lapsi varastaa isältään kukkarosta kympin, niin mitä se lapsi, mitä se tulee toimimaan? Se ei ihan yhtä. Se joutuu pikkusen pälyilemään. Se voi miettimään, että jäinköhän minä kiinni. Huomaakohan isä, kun tulee kotiin, että on lompakosta ottanut kympin. Se elää pelossa. Hän elää pelossa. Eikö niin? Se on orjana sille varastamiselle ja hän elää pelossa koko ajan. Jokainen meistä tietää, kun tekee jotakin, mitä ei pitäisi tehdä. Joskus jopa säpsähtää. Ajaa 130 moottoritielle. Miksi silloin katsoo, että onko poliiseja? Jos mä ajan 100-100, ei mulla ole mitään tarvetta katsoa, onko poliisi. Mutta kun mä ajan 130, niin mä pälyilen koko ajan. Pelossa. Jumala ei ole antanut meille semmoista henkeä. Jumala on antanut lapseuden hengen, jossa me elämme Jumalan lapsin. Ja me huudamme isä, appa. Me sanoo, että minä painiskelen tämän näiden asioiden kanssa. Isä, appa, auta minua. Minä tuon sen valoon, minä painiskelen näiden asioiden kanssa. Yhdessä sisarien ja veljen kanssa. Me emme enää toisiamme tuomitse, että niin, ai, sinäkin painiskelet tuon. Ei, tämä on minun kokemus. Minun seurakunnan palvelustehtävässä minulla on mahdollisuus kuulla ihmisiä, josta minä olen vaitiolovelvollinen. Minun kokemus on tämä, että, ja myös oma kokemukseni, että kun minä jaan jonkun, kenen kanssa, minkä asian kanssa minä painiskelin, niin se toinen henkilö sanoo, minä painiskelen tuon saman asian kanssa. Kun me jaamme sen, me huomaamme hyvin nopeasti, että me emme olekaan yksin. Me luulemme, että me olemme yksin. Ei, muut ei voi ymmärtää minua. Muut ei ymmärrä minua. Itse asiassa minä kun jaan, itse asiassa muut rupeaa ymmärtämään minua paremmin. Tämä on se. Ja sanoo, että mehän olemme veljiä. Me olemme saman isän lapsi. Me olemme veljiä ja sisaria. Ja näin Jumalan henki muokkaa ja tekee meistä yhtä uutta ihmistä. Me huudamme isää. Me emme enää pälyilemme toisiamme ja piilottele, että saakohan isä minut kiinni siitä kympin varastamisesta, tai tietääköhän se sisko, tai työkaveri, tai pomo, tai aviomies. Tai... Me huudamme isää yhdessä. Me emme ole saaneet orjuuden henkiä, vaan me olemme saaneet lapsia. Niin kuin sanoin, mä en pääse loppuun saakka, mutta minä lopetan tämän ensi viikolla nämä jakeet. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Jos me olemme lapsia, tulee ihan käsittämätön lupaus. Kuunnelkaa. Kaikki, jotka ovat Jumalan lapsia, on Jumalan perillisiä. Perimme kaikki yhdessä Kristuksen kanssa. Kaikki. Me yhdessä. Siis Jeesus on meidän Herramme, mutta kuka hän on tässä? Veljemme. Kaikki, mikä on Kristuksen, on meidän. Ei vielä. Nyt meillä on Pyhä Henki. Ja kun Kristus tulee takaisin, niin koko uusi luomakunta on meidän. Huomatteko, miten tyhmää on ahnehtia tai kadehtia tämän valossa? Ei siinä ole mitään järkeä, jossa kaiken, mitä on Kristuksen, nyt minä vedän kateellinen. Eihän siinä ole mitään järkeä kadehtia. Niin kristityn ihmisen synnin tekemisessä ei ole enää mitään järkeä. Sen takia me kutsutaan uudistumaan mieltä. Me teemme sitä paljon. Huomaatte, että Paavali vetoaa Jumalan lupaukseen taistellakseen nyt. Ja viimeisenä, jossa käytän ensi viikon, kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, myös yhdessä hänen kanssaan kirkastuu. Sama ylösnousemusruumis, joka on Kristuksella, ei enää syntiä, me saamme. Kirkastumme hänen kaltaiseksi. Nyt se on kärsimysten kautta. Jos Jeesus meni ristille, me menemme ristille. Kahdella eri tavalla. Mitä syvemmin me huomaamme omas syntisyyttämme, meidän pröystäily pikkuhiljaa loppuu ja risti tulee. Me kävelemme ristiä kohti. Ja mitä enemmän me pröystäilemme rististä, kaikki ei siitä tykkää. Kaikki eivät siitä tykkää.
ja koko kirkkohistoria todistaa sen, että kristittyistä joutuvat maksamaan siitä hinnan. Kun sinä rupeat kristiä kohti kulkemaan, kun sinä et enää pälyile, vaan tuot asioita valoon, kaikki eivät siitä tykkää. Ja hinta voi olla kova, riippuen maasta, Egyptissä, Lähi-idässä, sinun henkesi. Mutta minne muulle me menemme? Kaikki ihmiset seuraavat mestariaan. Isikset seuraavat mestariaan. Kristityt seuraavat mestariaan. Meidän mestari menee ristille, kun muut telottaa hänet. Ja niin menemme mekin. Jos me kärsimme, me kirkastumme yhdessä hänen kanssaan. Miten asioiden kanssa sinä painistit? Kilpoittelet, kilpailet. Rohkaise jakamaan sen jonkun kanssa, niin kuin monet teistä jaatte koko ajan. Ei tämä tarkoitus, että kukaan teistä ei jaa. Rohkaise itseäni muistuttamaan siitä. Ja hengellä, Jumalan hengellä, joka ainut on kykenevä tappamaan sitä, tulemaan ja muistuttamaan sitä lupauksesta, että kaikki mikä on Kristuksen on meidän. Jos te hengellä kuoletatte ruumiin ja teot, että saatte elää. Ja kaikki, jotka Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsi. Isä, lisää meille luottamusta sinuun, koska minua ainakin pelottaa joskus jakaa niitä omia painiskeluita muiden kanssa. Tai edes sinun edessä, olemaan täysin rehellinen. Herra, kiitos, että me olemme sinun lapsia. Ei enää pelkuruuden henkeä, ei enää orjuuden henkeä, vaan lapseuden henki. Isä, kiitos, että me saamme huutaa sinua isänä, ei enää tuomarina, vaan isänä, jolla on kaikki hyvät ajatukset meidän sisällämme. Mutta ne ajatukset on vaikeita käydä, koska sinä juurineen temmot meistä kaiken pois, jotta me voimme kasvaa uusiksi ihmisiksi. Herra, näytä meille, minulle, syvemmin asioita, joista juuret pitää vetää, jotta suurimpi ilo kasvaa meissä. Kiitos, että me olemme perillisiä. Kaikki, mikä on Kristuksen, on meidän. Kiitos, että me kirkastumme. Meidät palautetaan todellakin ihmiseksi. Vihdoinkin me olemme ihmisiä taivaassa ja uudessa maassa. Ei enää mitään muuta kuin täydellisiä ihmisiä, Kristuksen kaltaisia. Kiitos tästä lupauksesta. Rukoilemme tätä Jeesuksen nimessä. Aamen.